Арым жерлеринде кар жаат, кээбир аймактарда туман түшөт. Жолдор тоңголок жана тайгак болот. Абан температурасы Чүй жана Талас облустарында -1-6 градус, Баткен жергесинде -3+2 градус, Ош менен Жалал Абад тубандарында ошондой эле ысык көлдө -2+3 градус жылуу. Нарында -3-8, тоолордо 13 градуска чейин суук болот. Бишкекте -3-5 градус болот деп билдирет синоптиктер. Уктуруубузду улантабыз. Президент Алмаз Атамбаев парламенттеги жаңы башкаруучу коалицияны түзүү укугун берүүнүн алдында фракция жетекчилеринин ар бири менен жекече кеңешмелерди жүргүзө баштады. Расмий маалыматтарга караганда жолугушууларда жаңы түзүлө турган башкаруучу коалициянын туруктуулугу жана натыйжалуулугу боюнча маселелер талкууланууда. Бу аралыкта коомдук саясий чүйрө коалициянын жаңы формату тууралуу түрдүү жоромолдорду айтышууда. Кеп кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовту.
Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев алгачкылардан болуп Республика фракциясынын жетекчиси Канатбек Исаевди кабыл алды. Анда болочокто түзүлө турган башкаруучу коалициянын өзгөчөлүктөрү туурасында маселелер талкуулангандыгы айтылууда. Президенттин басма сөз катчысы Кадыр Токтогулов талкуу учурунда башкаруучу коалициянын өлкөнү өнүктүрүүдөгү бирдиктүү багыты жана натыйжалуулугу боюнча маселе кабыргасынан коюлуп жаткандыгына токтолду.
Жаңы коалиция кандай болот, анан кандай иштер, максаттар коюлат жаңы коалициянын алдына. Баягы сот реформасы, правоохранительный органдардын реформасы, андан кийин ошол парламент менен өкмөт арасында жакшы иш болуш керек. Ошол парламент менен өкмөт полномочияларынан чыкпаш керек. Ошо боюнча сүйлөшүүгө болот. Коалиция иштей тургандар бир коалиция болуш керек да. Мурунку коалиция да эмес. Мурунку коалиция билесиңер, кээ бир партиялар өзүнүн баары оппозиция катары эле алып жүрдү ушул коалицияда. Кандай конфигурация болот, ким кирет, анын кийинирээк өзүңөр билесиңер.
Буга чейин алгачкы жолу КСДП, Республика жана Атамекен фракциялары түзгөн коалиция парламент төрагасын шайлоо учурунда кыйроого учураган. Андан кийин коалиция түзүү укугун алган Республика фракциясы КСДП жана Ата Журт фракциялары менен биргеликте экинчи жолку айлампада парламенттик көпчүлүктү түзүүгө жетишкен болчу. Антке менен Атамекен фракциясынан депутат Өмүрбек Абдрахманов ага кирген фракциялардын саясий багыттарынын ар түрдүүлүгүнөн улам башкаруучу коалиция натыйжалуу иштей алган жок деген пикирде.
Бир нерсе белгилүү, өткөндө коалиция жакшы бир командадай болуп иштей алышкан жок. Көбүнесе ошол бийликте турган СДПК менен Ата Журт фракцияларынын келишпөөчүлүктөрү көп болду. Ошон үчүн СДПК фракциясынын биз жаңы коалиция түзөбүз дегени ошондон болсо керек.
Агуйдан алынган бейрасмий маалыматка караганда президент жаңы жылга чейин башкаруу коалициясы түзүлүп, өкмөттүн жаңы курамы бекитилишине кызыктар. Бирок ошол эле учурда бул жагдай саясий күчтөр ортосундагы өз ара ымга келүүдөн көз каранды. Республика партиясынын аткаруу комитетинин төрагасы Досалы Исаналиев буга чейинки топтолгон саясий тажрыйбага ылайык саясий күчтөрдүн мунасага келүүсү шыр жүрүшү мүмкүн деп божомолдойт.
Президент өзүнүн сунушун бергенден кийин кайсы фракция алса, ошол фракция бул процесс жолго коет деп ойлойм. Бирок мурункудай биринчи коалиция түзгөн мезгилдегидей мындай татаал шартта түзүлбөйт. Көпчүлүк маселелер фракциялар ортосунда кимдин кандай көз караштары бар, экономикалык кандай шарттар бар жана башка маселелердин айланасында түшүнүкчүлүк бар. Ошондуктан мен ойлойм, коалиция бул түзүлүшүндө бир канча фракциялардын катышуусу менен кеңири шарттарда түзөт жана бул коалицияга кеминде 5 фракциянын ичинен 4 кириши күтүлүүдө.
Бирок мындай жоромол менен аталган саясий жараяндын айрым катышуучулары макул эмес. Анткени алар бул жолку мунасага келүү мурдагыга караганда бир кыйла татаал болуп, өз ара талаштар көп орун алышы мүмкүн деп эсептешет. Ата Журт фракциясынын жетекчиси Камчыбек Ташиев саясий күчтөр ортосунда мунасага келүүнүн татаалдыгын чиеленишкен бир катар жагдайлар менен байланыштырды.
Баары бир сүйлөшүүлөр өтө оор болуп өтөт го деген ойдомун. Себеби дегенде мурда эч кандай бийлик органдары жок эле, баардыгы нолдон баштап түзүлгөн болчу. Ал эми бүгүнкү күндө парламент бар, спикер бар. Ошол спикердин тегерегиндеги бүгүнкү күндөгү чоң мындай маселелер дагы ушул сүйлөшүүлөргө кошулат окшойт дагы. Анан ушундай оор мындай бир сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт окшойт деп ойлоп калдым да. Официалдуу бийликтегилер кайрылып атат. Расмий түрдө ошолор менен жолугушуп, алардын эми предложениеси болот, ошонун баарын көрүп билип, анан кийин ошого карап өзүбүздүн багытыбызды тактайбыз.
Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев жогорку кеңештеги фракциялардын жетекчилери менен жекеме-жеке кеңешмелери аяктагандан кийин парламенттик көпчүлүктү түзүү укугун алардын ичинен бирөөнө ыйгарышы күтүлүүдө. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми Россияга өтсөк. Мамлекеттик думага шайлоонун алдын ала жыйынтыктарына караганда, бийликтеги бирдиктүү Орусия партиясы көпчүлүк орунга ээ болду. Бирок конституциялык көпчүлүктү жоготуп койду. Бул келерки жылкы президенттик шайлоого жана жаңы өкмөттүн түзүлүшүнө кандай таасир этиши мүмкүн? Биреги суроолор боюнча кабарчыбыз Төрөкулдоров Москвадагы саясий конъюнктура борборунун башкы директору Сергей Михеев менен маектешти. Кабарчыбыз ага эң оболу эмне үчүн бирдиктүү Орусия конституциялык көпчүлүктү парламентте колдон чыгарып жиберди деген суроо узатты.
Бул чынын деле алдын ала күтүлген эле нерсе болду го дейм. Расмий бийлиги үчүн да күтүлген эле окуя болду. Соңку 1.5-2 жылдан бери Орусияда бийликти, анын ичинде бирдиктүү Орусияны карылап күнөөлөп келишти. Таң калыштуусу бул өнөктүктү кайсыл бир деңгээлде бийлик өзү да уюштурду. Анткени аны мамлекеттик деген телеканалдар жүргүздү. Экинчиден партиянын тизмеси да өзгөрдү. Ага бул ирет расмий түрдө Владимир Путин кирген жок. Медведевдин аты күтүлгөнчүлүк колдоо алып кире албады. Үчүнчүдөн, бийлик алдын ала убада кылгандай эле административдик ресурсту мурдагыдай тикелей колдонуудан оолак болду жана бул бир топ региондордо шайлоого чыккан элдин санынын кыскаргандыгын шарттады. Анткени мурдагыдай элди күчтөп доошканаларга алып келилген болгон жок. Анын үстүнө эл да көптөн бери өзгөрүлбөгөн саясаттан чарчап калган болчу. Мына ушунун баарына карабай бирдиктүү Орусия шайлоо электораттын жарымынын колдоосуна ээ болду. Европада кайсыл гана өлкөдө болбосун элдин жарымын доошун алган партия буга сыймыктанмак. Менимче бул ирет бийлик бирдиктүү Орусияны тикелей колдобой койду. Балким партия эми өз алдынча өнүгүүгө да аракет кылсын. Корпоративдик мүнөздөгү партиядан чыныгы электоралдык партияга айлансын деген мамиле кылышса керек.
Владимир Путин бул ирет бирдиктүү Орусиянын тизмесинде болбогону менен келки жылы мартта өтө турган шайлоодо дал ушул партиянын атынан президенттикке ат салышат. Парламентке шайлоонун жыйынтыгы келки жылкы шайлоодо Путинге кесепетин тийгизиши мүмкүнбү?
Нет, конечно, не могут и никак не повлияют. Совершенно очевидно, что Путин побеждает.
Жок, менимче азыркы шайлоонун жыйынтыгы Путинге эч таасирин тийгизе албайт. Анткени Путиндин өзүнүн жеке рейтинги бирдиктүү Орусиянын алда канча жогору. Биздеги саясат персоналдарга, тигил жол саясатчынын харизмасына тыгыз байланышкан. Ошондуктан конкреттүү саясатчынын аброю толук бир партиянын өйдөрөк болушу толук мүмкүн. Бирдиктүү Орусия көпчүлүк элде жергиликтүү бюрократия катары таанымал. Тандоого келгенде эл Путинди бул партия менен көп деле жакындаштыра бербейт. Ошондуктан Путинге азыркы шайлоонун жыйынтыгы олуттуу таасир этти деп ойлобойм.
Добуштардын кандайча бөлүштүрүлүп, парламенттен кимге канча орун тиери дайым болуп калды? Бирдиктүү Орусия эми ким менен коалициялык көпчүлүктү түзүшү мүмкүн?
Я не знаю, нужно ли это. Я не уверен, что будет какое-то коалиционное большинство там или что-то.
Андай коалициялык көпчүлүктүн деги кереги барбы, жокпу билбейм. Баштап өзүн оппозициялык деп көрсөткөнгө аракет кылган Акыйкат Орусия партиясы чындыгында бирдиктүү Орусиянын союздашы. Эми түзүлгөндө бул партия экинчи бийлик партиясы эмес деген уран менен чыккан. Анын башчысы Сергей Миронов болсо, Федерация кеңешин башкача айтканда парламенттин жогорку палатасынын спикери болуп турган. Демек ал мамлекеттик түзүлүштөгү иерархия боюнча жумурияттагы экинчи адам. Анан ал партия заматта өзгөрө калды деп ойлогон такыр эле жаш баланын оюндай болуп калмак. Менимче Акыйкат Орусия болочок парламентте бирдиктүү Орусия менен мунасат таба алат жана конструктивдүү кызматташа алат. Парламентке өткөн дагы бир партия ЛДПР менен бирдиктүү Орусия буга чейин да керек учурда тил табышып эле келген. Ошон үчүн аларда проблема болбойт деп ойлойм. Бул маселеде бүйүрдү кызыткан нерсе коммунисттер жаңы өкмөткө кире алабы жокпу мына ушунда. Мен буга анча ишене албай турам. Менимче коммунисттер принципиалдуу оппозиция бойдон калышса керек.
Наиболее принципиальная позиция.
Сергей, буга чейинки парламенттин спикери, бирдиктүү Орусиянын лидерлеринин бири Борис Крызлов парламент дискуссия кыла турган жай эмес деген сөз менен бир дүң этип баарынын оозун ачыргандай болду эле. Азыр эми парламентте Грызловдун партиясынын таасири азайып, аларга татыктуу оппозиция пайда болсо, парламент кайрадан талаштардын, дискуссиянын жайына айланышы мүмкүнбү?
Ну, наверное, дискуссия там будет больше, да, наверное, так сказать, шуму там будет...
А өзгөчө баштап талаш тартышта көбүрөөк болот го. Анткени ийгиликке жетишкен оппозициялык партиялар өздөрүнөн кабар бергенге аракет кылышат. А бирок бул бирдиктүү Орусияга өзүнүн мыйзамдарын кабыл алдырганга эч тоскоол болбойт деп ойлойм. Анткени аларда баары бир көпчүлүк орун бар, өнөктөштөрү да бар. Конституциялык көпчүлүктү жоготконуна кайгырышпайт, анткени алар конституцияны өзгөртүүнү каалашкан деле эмес.
Москвадагы саясий конъюнктура борборунун башкы директору Сергей Михеев менен Төрөкул Дооров маектешти. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Микрофондо мен Амирбек Азам уулу, азыр жаңылыктардан учкай мазмуну. Жогорку кеңештеги фракциялардын ортосунда жаңы коалиция боюнча сүйлөшүүлөр уланууда. Казакстан Кыргызстанга кошумча 10 миллион куб метр газ берет. Иракта шии зияратчыларга жасалган чабуулда кеминде 25 адам курман болду. Ондогон адамдар жараат алды. Бүгүн ирактык шиилер, дегиле шиилер Мухаммед пайгамбардын небереси имам Хусейндин өлгөн күнүн белгилешет. Кыргызстанда фонограмма менен ордоого чектөө коюлушу ыктымал. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да таа окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекитке же. Чет жерлердеги эмгек мигранттары ата журтуна которгон каражатты улуттук дүң өндүрүштүн катышына эсептегенде Кыргызстан алдыңкы 5 өлкөнүн сабына кирди. Мындай тыянак Дүйнөлүк банктын миграция жана өнүгүү деп аталган баяндамасынын жаңы чыгарылышында айтылат. Улуттук банктын эсептери кыргызстандык мигранттардын мекенине салган акчасы былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 30%ден көпкө өскөнүн көргөзүүдө. Бирок экономисттер буга көз карандылыктын күчөшүнүн терс жактары бардыгын да белгилешет. Сөз Улан Алымкулуулунда.
Дүйнөлүк банктын баяндамасына караганда быйылкы жылдын 1-декабрына карата өнүп келе жаткан өлкөлөрдүн эмгек мигранттары мекенине салган каражаттын катталган көлөмү 351 миллиард долларга жетти. Бул былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 8% көптүк кылат. Дүйнөлүк банк белгилегендей, глобалдык каржылык кризистен бери алгачкы ирет мигранттар салган акчанын көлөмү дүйнөнүн өнүп келе жаткан 6 аймагында тең өстү. Борбор Азиядагы өсүштү болсо, Дүйнөлүк банк ириде аймактык мигранттар каражатты эң көп жөнөткөн өлкө. Орусия лиралык базарда мунай баасынын кымбаттаганынын пайдасын көрүп жаткандыгы менен түшүндүрөт. Кыргызстанда улуттук банктын санагына караганда быйылкы жылдын 10 айынын алдын ала жыйынтыктары мигранттардан келген акча агымы 32% жогорулагандыгын көргөздү.
Отчеттук мезгил ичинде акчалай которуулар системасы боюнча агылып кирүү өткөн жылдагы көрсөткүчкө салыштырганда 1 миллиард 9 миллиондон 1 миллиард 354.4 миллион АКШ долларга чейин көбөйгөн. Мында акчалай которуулардын географиялык түзүмү жалпысынан өзгөрүүсүз калган,
деди улуттук банктын экономисти Асел Султаналиева Азаттыкка. Дүйнөлүк банктын эсебинде четтеги эмгек мигранттарынын алган каражаттын көлөмү жагынан алдыңкы 5 өлкөнүн ичинде калкы эң көп Индия, Кытай, Мексика, Филиппин, Пакистан сыяктуу мамлекеттер турат. Маселен, Индия менен Кытайдын ар биринде быйыл 11 айда мигранттар салган акча 57-58 миллиардка, Пакистанда 12 миллиардка жетти. Бирок мигранттар жөнөткөн акчанын көлөмүн улуттук дүң өндүрүштүн көлөмүнүн катышына эсептегенде Дүйнөлүк банк Кыргызстанды бул ирет тизменин алдындагы 5 мамлекеттин ичине киргизген. Тизменин көч башындагы Тажикстанда былтыр мигранттардын каражаты улуттук дүң өндүрүштүн 31%, 5-орунда Кыргызстанда 21% барабар болгон. Экономика илимдеринин доктору, Бишкектеги Кыргыз Орус Славян университетинин профессору Аза Мигранянын Азаттыкка айтканына караганда, мигранттар жиберген каражат көлөмүнүн улуттук дүң өндүрүштүн катышына эсептелиши бул салыштырмалуу гана түшүнүк. Ал улуттук дүң өндүрүштүн бир бөлүгү катары саналбайт. Бирок бул көлөмдүн улуттук дүң өндүрүшкө карата үлүшүнүн өсүүсү оң тенденция эмес.
Чем больше уровень переводов по отношению к ВВП.
Которлуган акча көлөмүнүн улуттук дүн өндүрүшкө карата катышынын чоң болушу жана мунун өсүшү калктын ишке жарамдуу кесипке бөлүгүн көбүрөөк жоготуу дегенди туюндурат. Анткени алар сыртка кетип жатышат. Мында сырткары мигранттардын кирешесинин көбөйүшү бул сырттан келген акча. Бул өз кезегинде өлкөнүн жана элдин тышкы булактардан көз карандылыгын күчөтөт. Өлкө донор же башкача айтканда мигранттарды кабыл алган тарап колдонгон миграциялык саясаттан көз каранды болот. Мындан улам кирешеге ошол өлкөнүн эмгек салык мыйзамдарындагы өзгөрүүлөр экономикалык жагдайда таасир берет. Муну менен өлкө кыйыр таасирге кабылат. Албетте мигранттардан келген мындай кирешенин үлүшү канчалык көп болсо көз карандылык ошончо чоң болот дегенди туюндурат.
Доходов, доля поступления от мигрантов, тем больше это зависимость.
Анткен менен мигранттар оор эмгеги менен таап мекенине салган каражат Кыргызстанда миңдеген үй бүлөлөрдүн турмуш тиричилигин оңдоо менен катар социалдык жана экономикалык функцияларды аткарып жатканда белгилүү. Окумуштуу экономист Аза Мигранян ал миллиард ашуун доллардын экономикадагы тикелей салымы жөнүндө буларды айтат.
Они играют роль при поддержании платежеспособности
населения. Алар калктын төлөм жөндөмүн кармоого жардам берүүдө. Алар валюта жана төлөм каражатынын таңкыстыгын жабууга жардам берүүдө. Эгер бул каражаттар келбей калса, элдин төлөө жөндөмү керектөөсү кескин түшүп кетет. Ал эми мындай шартта товар жүгүртүүнүн көлөмү азаят. Импортко көз каранды болгон биздин шартта бул импорттун көлөмүн кыскартат же ал кымбаттайт дегенди билдирет.
Импорта, либо она будет дорожать.
Дети, окумуштуу экономист Аза Мигранян. Кошмо Штаттардан башталып, андан соң Европаны, Эски Совет аймагын, башка өлкөлөрдү каптаган глобалдык каржы кризисинен кийинки 2009 жылы бүткүл дүйнө боюнча, анын ичинде Кыргызстанда да мигранттардын мекени жөнөткөн каражатынын көлөмү азайган эле. Дүйнөлүк банктын эсебинде Европа менен Борбор Азияда 2009 жылы бул төмөндөө дээрлик 20% түссө, былтыр кайра дээрлик 2008 жыл менен теңешкен. Быйыл болсо өсүш 11% деп мерчемделүүдө. Бирок учурда глобалдык кризистин экинчи толкуну күтүлүп жаткан жөнүндө сөздөрүүдө. Дүйнөлүк банк болсо экономикалык өсүш сыргагынын басаңдоосу эмгек мигранттарынын киреше деңгээли жогору мамлекеттерде ишке орношуу келечегин кыйындатканы менен өнүп келе жаткан өлкөлөргө акча которуулардын көлөмү алдагы жылдары кайра азайбастан көбөйүп 2015 жылы 440 миллиард доллардан ашат деп болжолдойт. Улан Алымкулов уулу Азаттык.
Жалал абаддагы чек арачылар жергиликтүү бийлик менен бирдикте Ноокен районундагы Сакалды айыл өкмөтүнүн тургунун Өзбекстан тараптан кайтарып алуу менен алек. Өзбекстандык чек арачылар жекшемби күнү чектеш аймактагы жер үлүшүнө көз салганы бар балык кармап отурган эки кыргызстандыктын бирин чек араны бузду деп кармап кетишкен. Маселенин чоо жайын Жалал абаддагы кабарчыбыз Ырысбай Абдраимов иликтеп көрдү.
Ноокен районундагы Сакалды айыл өкмөтүнүн жашоочусу Садырдын Бекешов өз иниси Мансурбек менен чек ара боюндагы жер үлүшүн көргөнү барганын айтууда. Ага ини балык кармап отурганда өзбек жараны болгон келин кыргыз аймагынын өтөрдө чек ара белгиси катары казылган аңдан өтө албай калат. Садырдын менен Мансурбек аны колунан тартып ал келинди аңдан чыгарып коюшат. Окуяны ары жактан байкап турган Өзбекстандын жөөкөлөрү кыргыз жерине өтүп келишип адегенде келинди уруп алып кетишет. Ордолордон жыл баала деп бир туугандарга буйрук беришет. Чек арадан кайра өтүп келишип уруп соккондо Садырдын качып кутулат. Ал иниси Мансурбектин 4 декабрдан бери Өзбекстандын чек ара бекетинде негизсиз кармалып турганын жана өзбек жоокеринин тийген кундагынан кулагы жарыланганын айтууда.
Биз ошо үйүм экөөбүз жер үлүшүбүз чек арада. Кудай экенде ошону карагач балык кармап өзү жакта отурганбыз. Үйүм экөөбүздү сүйрөп закенге алып түштү. Атам деп автоматтын белими такады. Анан биз атсаң ат урушубуз жерде деп жатып алдык жерге. Ошол жерде тепкелешип үйүмү на жака сүйрөп алып өттүп закенден. Анан мага кайтып келип мени сүйрөп атканда мен закендан чыга бир жака качып эмне кылдым. Ого чейин өзүнүн заставанын балдары ушу майланын адамдары келип калды. Анан солдат кайра качып өтүп кетти. Заставанын начальниги келип сүйлөшүп эмне кылганда алардын солдаттары баш ийбей сүйлөшпөй кетип калышты. Кече бирөөсү айтты эле анжанда деп. Азыр бирөө сөзүн окуп атат, заставада экен деп.
Чек арадан адамдар менен малдарды кырмап кетүү чуусу кыргыз чек арасынын ачыктыгынан жана чек арачы жоокерлердин саны азыгынан болууда. Садирдиндин агасы Абдалым Бекешев өзбек чек арасы терең казылган аң аркылуу бөлүнүп турганын, чек ара бою автоунаа жолу салынганын, жоокерлери кыргызстандыкына караганда бир эле көп экендигин билдирди. Анын айтымында чек ара толук кайтарылганда өзбек жоокерлери кыргыз аймагына кечегидей кирип келмек эмес. Быйыл май айында Сакалды айылынын бир тургуну чек арада атып өлтүрүлгөн. Ал окуяда өлгөн кыргыз жаранын Өзбекстандын кызматтары чек аранын мыйзамсыз бузуп өттү деп айтташкан, дейт Абдалым Бекешев.
Мына биз Сакалды айыл өкмөтү 20 км чек ара турабыз. Граница Өзбекстан күчтүү мамлекет катары тосуп зымдар тартып таштаган, бизде жок. Алар ошо границага чейин жол жүрүп өзү салгаттыра турган жол болгон. Бизде ал нерсе жок. Эң жаман болуп аткан ошо Өзбекстан салгаттары, аларды күчтүү армиясы бар экен, круглосутка жүрөт алар. Мамлекет катары сезбегендиктен ойлойм да ошо. Жакшы ошо маалда кабар бар, бизде пограничтер менен милициябыз бар, берге агасын кайтарып келип калган. Азыр мына Өзбекстанда азыр аны бербей кыйлашып атат. Мына кечеги эле факт, ошо 2 солдат келип автоматтан келип 100 метр өтүп сүйрөп алып кетишкен алар. Чек ара боюнча эч кандай нерсе бизди мамлекеттик тараптан кызмет обмундирование, курал жагынан башка нерсе техника боюнча өтүп аксап атат.
Жаган Жамгыр Карабай Бекешевдин туугандары менен айылда турган чек ара жана коомдук тартип кызматчылары дүйшөмбү күнүн таңынан бери кыргыз өзбек чек арасында Мансурбектин кайтуусун күтүп турушат. Сакалды чек ара бекетинин башчысы Божлан Мамышевдин айтымында учурда кармалган жараны кайтарып алуу аракеттери көрүлүүдө. Ал жетектеген жоокерлер окуя болор замат чек арага жетип барган. Алар кыргыз аймагында калган өзбек жоокерлеринин лагерде калган издерин да көрүшкөн. Жекшембиги күнү сүйлөшкөндө өзбек чек арачылары ага Мансурбек Бекешевди 5-декабрда кайтарып беришерин билдиришкен экен.
Бул факт боюнча текшерүү документтери түшүнүк каттады алдык, билдирдик башкармалыкка. Алар колдон келишинче аракет кылтат. Бул факттын негизинде расследование болуп, бул сөзсүз түрдө Өзбекстандын чек арачыларынын нимелерине жөнөтөт өкүлдөрүнө. Окуя болгондон кийин 7 мүнөткө жетип бардык. Ошо издер менен түшүндүрүп айттым келгендерине. Биздин руководство ушул факт боюнча кат жазып даярдап Өзбекстанга жөнөткөн жатат.
Жөө жылам жоокерлердин кайтарып жүргөнү гана болбосо белги коюлбаган кыргыз чек арасын таануу кыйын. Арысбай Абдраимов, Азаттык.
Эми бүгүн басмадан чыккан гезиттердеги олуттуу макалалардын мазмуну менен сиздерди Бишкектен Шайлообек Дүйшөев тааныштырат. Саламатсызбы шаке, сөз сизде.
Саламатчылык, рахмат. Фабула гезити журналист Барат Байаракеевдин президент Алмазбек Атамбаевдин алгачкы буйругу менен эле жаза басып алган сын калган макаласы менен жаңы санын ачып, президенттин аппарат башчылыгына дайындалган Жантөрөс Сатыбалдиевдин далай жылдан бери артынан илеешип келаткан кемчиликтерин баяндап келип, тилекке каршы Жантөрөс Сатыбалдиев жөнүндө баланчаны жеп койгон дегенден башка мисал кыла тургандай жакшы сыпаттамасы жок экендигин эске салды. Атамбаев аппарат башчысын түштүктөн коем десе, аалык караш өңдүү жигиттер деле бар эмес беле деп жаны кашайды. Баяндамачы Үсөн Касыбеков Акматбек Келдибеков өз ширагын өзү каап жатат деген макаласын тартуулап, Непадам цивилизациялык өлкөлөрдө Акматбек Келдибековдун ишине окшогон чатак чыкса, спикери болобу, башкасы болобу, токтоосуз отставкага кетерин белгилеп, элге төрөгөнүн бир жылдын тегерегиндеги ачкөздүгүн санап берди. Анын брондолгон 2 машинесинин дөңгөлөгү эле 1,5 млн сом турарын, Келдибековдун өзүнүн айлыгы 53,530 сом, орун басарларыныкы 49,238 сом, жада калса депутаттарга чай ташып жүргөн 53 секретаршалар 18,100 сомдон алышаарын, бирок кызматтан кеткиси келбеген Келдибеков мунун баарын калыпка чыгарып жаткандыгын жазды. Автор андан ары Текебаевдин койгон дооматтарын Келдибековдун ушак дегени акыры бет тырмаарлыкка айланары аныктыгын, журт башкарам деген мамлекеттин барандуу 3 адамынын экинчиси болгон спикердин саясий маданиятынын деңгээли көңүл тойгуза албаган абалда экендигин кеп кылып, спикерлик күрөш ушул багытта улана берсе, жаңы форматтагы парламенттик коалиция менен жаңы өкмөттүн курамын түзүү иши дагы кыйлага созулуп кетиши мүмкүндүгүн белгиледи. Алибигесине КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков маек куруп, жогорку кеңештин төрагасынын айланасындагы чууга токтолуп, Акматбек Келдибеков деле азыр бул кызматтан кетпейм деп үзүлүп түшүп жабыш электигин, Анын оюнча ал жигиттик сөзүндө туруп башка фракция мүчөлөрүнүн пикирин эске алуу менен кызматын 3 күндүн ичинде өткөрүп бериши керектигин. Ал эми жаңы келе турган төрагага Келдибековдун айланасындагы чатак чоң сабак болоорун. Анткени жаңы төрага кой, эсим барда этегимди жыяйын. Кыңырыш баары бир ачыкка чыгып калгыдай деп коркуп иш кылып каларын. Президентти ыймандуу бийлик деп бекер жеринен айтпаганын билдирди. Ушун менен баяндамабыздын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат. Урматтуу угармандар, кейис баяндын экинчи бөлүгүн саат 9:00 берүүбүздөн угасыздар. Уктуруубузду улантабыз. Саат 8:30, азыркы жарым саатта унаанын көйгөйлөрүнө арналган түз ободогу талкууну угасыздар. Эгер бул боюнча